no wodi nawallaji hono jonte pappe gontirni endan ko latini wakkati wodi de wartu e himbe dum wonno ko kaccalla lawan docteur mawdo kawjido etol kenuli kanyum e ndiyele ko etemi tewdo leddi niger hali o wisa jewama ni cialal bibbe adamaabe no yaada e wakkatiji din endam
de façon générale c'est
rabbindita hala kanni wonji tagal wakkatiji din no wodi ko dum waddanta har cialal nimbe dom le wakkati chawa en solare ma wulare ko saboto nyawuji gomane beedude dum wodi duwiyama hikka ko dum tobama sanne harto hore hudo region maradi notil su duno dum wada beeli kanjum waddi ko nyaw cholera beedi wekkitaade
cette maladie de cholera
se jewama region fu no wodi chadale mudum fere fere no wodi no kuje latide hono wakkati se ngadi hokka na wala di sembe hono ni jonte pabbe ni endan kanyen na wallaji goddi no kuje gondu kanka seni wakkati di bayleke no buitana wallaji di docteur Isaka Salifu docteur Ojono do fina wallaji ndabondoji minister hawjinde cellal
e les conditions climatiques
wakkati di ko beydanta sembe nyawuji din woni tobo alama wakkati di e sawore der regioji to dum fu dum hawri kamon far hordore region tilaberi nyame do so sengo tawa e zender les regioji du to wakkati din beydai hawrde sanne no wawi ede ko basi gonfu won dum waddanta har cellal nimbe mane nyawuji ingala ton kamoni region
Agadez e Difa
Agadez e la région de Difa
Sentama jante pabbe de kay na walla non latido ngaro ele wakati mudum jonnon yalla kojo labi hisinde on endane no hautina hauta docteur Isaka Salifu no to do majju
dans une certaine mesure
der labi gom le hitande dem fu no foti jonte pabbe no goni enangude nimbe do endan der leddi Niger den ne labi gon nimbe kanana do utana de dum se en koji kokkol wode ko faddoto jonte pabbe ko gomna Niger do mballaga ministère hawjinde cellal bibbe leedi e sigila durbi diggal jonte pabbe hoji aadi e renude kaabe be duubi joyi warde ley laabi kandi hojede dito du yewtana onom e minen fu billa laabal e balon der arkillaaji gattanaadi safari
tikera imprégné
ayar leedi.